ከመይተም ሲዜና ከስማኩም አብ ደቡባዊ የመን አመንጎ አመጽቲ ሻዓት ሁቲን እምናት ፕሬዝዳንት ተሃገርን ከቢል ውግእ ከምዝተካየደ ተፈሊጡ። ሁቲ ኣብ ወደባዊት ከተማ ዓደን ትሕዝቶታቶም የጠናኽሩ ኣለው። ኣብቶም ዝሓለፉ 24 ሰዓታት ኣብ ዓደን ልዕሊ 50 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ምንጭታት ሕክምና ኣፍሊጦም ኣለው። መሰኻኽር ዓይኒ እውን ሓንቲ ናይ ወፃኢ መርከብ ውግእ ሎሚ ኣብ ውሽጢ ከባቢን ወደባዊት ከተማ የመን ዓደን ዒላማታት ብተወንጨፍቲ ከም ዝወቕዓ ተዛሪቦም። ኤድ ዩራንያን ካብ ካይሮ ተወሳኺ ፀብፃብ ሪኡ ከሎ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሓደ ብበዓል ሞያ ዘይኮነ ሰብ ዝተላዕለ ቪድዮ ሓለፍቲ መንገዲ ነቶም ብተወንጨፍቲ ኣብ ዝተወቕዐ ከባቢ መንበሪ ዝቆሰሉ ነበርቲ ክሕግዝዎም ኣርእሎም። ምንጭታት ሕክምና ንሚድያታት ዓረብ ብምጥቃስ ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት ልዕሊ 50 ሰባት ኣብ ዓደን ከም ዝተቐትሉ ሓቢሮም ኣለዉ። ብስዑዲ ዝምራሕ ጥምረት ኣብ ሰንዓ ሑቲ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ፀጥታን ወታደራዊ ቀፅርን ብነፈርቲ ዝደብደበ ክኸውን ከሎ ኩናት ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት እቲ ሃገር ቀፂሉሎ መኻዝናት ጠያየት እውን ተወቂዑ ኣብ ጥቕኡ ዝነበሩ መሳኩቲ ህንፃታት ተሰባቢሩሎም። ብመሰረት ናይ ስዑዲ ቴሌቭዥን ኣልዓረብያ ነፈርቲ ውግእቲ ብስዑዲ ዓረብ ዝምራሕ ጥምረት ኣብ ሰሜናዊ ዓደን ዝርከብ መደበር ሓይሊ ኣየር ኣልኣናድ ደብዲበን ኣለዋ። ነቲ መደበር ዝጥቀሙ ዝነበሩ ኣሜሪካውያን ፕሮግራም ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ጸረ ኣልቃይዳ ጠጠዋ ኣቢሎም ቅድሚ ሓያለ ሰሙናት ካብኡ ወፂኦም እዮም። ኣብ ክፍለ ግዛት ኣብያን ኣብ ምብራቃዊ የመን ከዓ እሙናት ፕረዚደንት እቶም ናብ ርያድ ዝሃደሙ ዓብዱራቢ ማንሱር ሃዲ ነቲ ናብ ሕቱ ዝወገነ መበል 115 ብርጌድ ቀንዲ ኣብያተ ፅሕፈቱ ከቢቦም ኣለዉ። ናይ ሑቲ ቴሌቭዥን ኣልማስራ ኣብ ዝፈነዎ ሓበሬታ ነፈርቲ ውግእ ስዑዲ ሓያለ ግፍዕታት ፈፂመን ብምባል ነበርትታ ፅንዕቲ ዕርዲ ሑቲ ዝኾነት ሰዓዳ ሬሳታት ካብ ፍርስራሳት ከውፅኡ ከለዉ ኣርእሎም። ብመሰረት እቲ መደበር ቴሌቭዥን ነፈርቲ ውግእ ስዑዲ ካብ ሰንበት ለይቲ ንነጀው ንሰዓዳ 20 ግዜ ደብዲበን ኣለዋ። ብካልእ ወገን ሓንቲ ናይ መን ምዃና ዘይተፈልጠት መርከብ ውግእ ንገማግም ባሕሪ ዓደን ዒላማ ብምግባር ብተወንጨፍቲ ከም ዝወቅዐት ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ይሕብሩ ኣለው። እናገፍሒ ዝኸይድ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ዓለም ለኸ ቀይሕ መስቀልን ቀይሕ ወርሕን በቲ ብስዑዲ ዝምራሕ ዘሎ ጥምረት ቀረባት ረድኤት ናብቲ ሃገር ከእትዉ ፍቓድ ከም ዝረኸበ ወሃቢት ቃሉ ፍሊጠን ኣለዋ። ግን ነቲ ቀረባት ንምብፃሕ ፈቃደኛ ዝኾነ ናይ ፅዕነት ኩባንያ ከም ዘይተረኽበ ገሊፀን ኣለዋ።
ሕዚ እውን ካብ ናይ የመን ዜና ከይወፃእና ሚኒስተር ምክልኻል ፓኪስታን ስዑድ ዓረብ ኣንጻር ብኢራን ዝሕገዙ ናይ የመን ዓመፅቲ ዝዋጋእ ዘሎ ጥምረት ዝሕግዝ እግረኛ ወታደራት ነፈርትን ናይ ውግእ መራኽብን ንኽትሕግዝ ንፓኪስታን ምሕታታ ገሊፆም።